Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate, aparținătorilor acestora, dar nu în ultimul rând și persoanelor valide, adică nouă, celor din jurul celor cu dizabilitate, care ar trebui să avem un alt comportament, o altă atitudine, să ne raportăm diferit la persoana cu dizabilitate față de cum o facem acum, astfel încât cei cu dizabilitate să simtă că sunt oameni normali. Vă provocăm și în această emisiune, așadar. Alături de mine se află doamna Beatrice Iordache, în calitate de președintă Asociației Prietenii Monicăi. Bine ați revenit la microfon!
Bine v-am regăsit!
În această ediție, așa cum spuneam la început, îi provocăm pe ascultătorii noștri, în primul rând printr-un titlu inedit, am numit emisiunea de față Copii Invizibili. Pe de o parte, fiindcă o anumită categorie de persoane chiar ajunse la maturitate rămân copii, în același timp pentru calitatea, sau mai bine zis, situația nefericită de a fi invizibil, pentru că ceilalți, persoanele valide, îi ignoră. Vorbim de copii și adulții cu autism și în emisiunea de față dorim să diferențiem simptomele, comportamentul, reacțiile copilului cu autism, ale adolescentului și adultului tânăr cu autism și, desigur, ale adultului cu autism. De ce facem această diferențiere? Tocmai pentru ca persoanele valide de data aceasta să înțeleagă cine sunt acești oameni, acești copii, și în același timp să știe cum să se raporteze, cum să se comporte cu ei. Spuneți-mi dacă ați avut parte, în calitate de data aceasta de mama unui copil cu autism, de comportament neadecvat al celor din jur.
În permanență, motivul pentru care am luptat toată viața mea de când am primit acest dar al lui Dumnezeu, care este Monica, a fost acela de a-i găsi prieteni, acela de a-i găsi oameni care să aibă o reacție binevoitoare față de copilul meu. Nu mi-am dorit decât să văd pe fața celor din jurul ei, inițial vreau prietenie, dar după aceea am zis măcar puțină toleranță. Nu mai doream să văd dezaprobare, nu mai doream să văd dispreț, nu mai doream să văd neînțelegere. Pentru că un om care nu înțelege ce se întâmplă în sufletul celor de lângă el, acel om fuge. Prima reacție a unui om, așa zis normal din punctul meu de vedere, este să fugă și să aleagă să nu îl vadă pe copilul cu autism, pe adolescentul cu autism și pe adultul cu autism. Este cel mai greu lucru pentru un părinte să-și vadă copilul ignorat. Opusul dragostei nu este ura, este ignoranța.
Ignorat sau poate ați avut parte și de momente represive? Adică au fost momente în care copilul a fost pus la colț.
Pus la colț și bătut.
Și bătut?
Da. S-a întâmplat atât când era mică, pentru că nu înțelegeau faptul că Monica nu avea barierele sociale, nu înțelegeau, nu au intuiție acești copii. Și atunci se apropiau într-un fel nonconformist. Dorea bicicleta unui copil și prima dată, primul impuls al ei era să se ducă să o ia, nu înțelegea dreptul de proprietate, simțul de proprietate. Și atunci...
Aceasta la ce vârstă? Că așa, un copil de 2 ani face lucrurile acestea fără nicio
5, problemă. 5, 6 ani, 7. Deci nu mai era în clipa în care adulții și, în general, tinerii,
au așteptări.
Copii, au așteptări și se așteaptă ca un copil de 7-8 ani să nu se tăvălească pe jos, să nu urle cât îl țin prămânii, să nu aibă un comportament necivilizat. Este vorba de integrarea socială a unui suflețel, în definitiv, a unui copil diferit, a unui adult și adolescent diferit. Ei tot timpul se simt diferiți. Îmi spunea, nu mă simt că fac parte din această lume. Și eu îi explicam că, Monica, tu ești darul lui Dumnezeu. Zice, da, da, Dumnezeu, pentru ce m-a trimis pe acest pământ? Pentru că sunt respinsă.
Mă simt străină. De ce m-a trimis aici? Că mă simt străină.
Mă simt străină. Uh-huh. Și eu i-am explicat, dându-i o misiune, că a trimis-o pentru ceilalți. Pentru pământeni.
Și a reușit să conștientizeze a și reușit să accepte lucrul acesta.
Să conștientizeze, să accepte, să lupte. Deci viața acestor copii, adolescenți, adulți, este o permanentă luptă. Permanentă luptă de a demonstra că și ei sunt oameni. Și ei au ceva de arătat. Sistemul lor de redare nu este ca la noi. Este un alt limbaj. Microgesturile lor sunt diferite. Tot limbajul corpului este diferit. Noi trebuie să fim doar sensibili de a îi cunoaște. Ei vor să fie cunoscuți de noi, nu vor să fie respinși de noi.
Haideți să începem cu prima categorie de persoane cu autism, suferinde. Vorbim în primul rând despre copiii cu autism. Aș vrea să-mi spuneți care sunt caracteristicile pe care le identificăm în dreptul acestor copii. Și acum nu vorbim din punct de vedere medical, ci mai mult din punct de vedere social. Suntem la o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate și nu numai. Dorim să oferim informație, mai ales abordând acest subiect, părinților acestor copii și țintim noi în ediția de față persoanele valide, cele asemenea nouă. Atunci când dețin informație, poți să administrezi mai bine o necunoscută. Teoria este generală. Atunci când voi înțelege mai bine ce înseamnă și cum se comportă un copil cu autism, voi putea să îl accept și copilul să mai șteargă din acea senzație de străinătate, nu? De singurătate. Da. Așadar, copilul cu autism, care sunt caracteristicile lui, cum se comportă, ce gândește, ce poate să facă, ce nu poate să facă? Evident, precizând că simptomatologia este foarte mare. Îmi spuneați într-o discuție particulară că sunt
2000 de tipologii pentru tot spectrul autismului. Spectrul autismului depinde de cât de mult este afectat creierul din punct de vedere neurobiologic. Aria de abilitate și dizabilitate, ca să zic așa, cât de multe abilități are, îl ajută să se integreze mult mai bine. Dacă are mai puține abilități, nu este în favoarea lui. Autiștii sunt non-verbali pentru că nu pot să achiziționeze într-un timp scurt. Ei își vor da drumul pe parcurs, uneori niciodată. Ei și-au alte modalități de a se manifesta. Sunt cei cu high functioning, dar nu au acele abilități sociale, parcă nu au sentimente, parcă sunt mici roboței.
Ce înseamnă acest high functioning?
Au o memorie excelentă, sunt micile genii, în special în domeniul matematicii.
Să facă lucruri pe,
să
care,
facă
un
lucruri
om
pe care un om
nu le-ar putea face.
Sau foarte dificil, pentru că ei folosesc o altă aria a creierului decât folosim noi. Așa mi-am explicat eu, din punct de vedere al mamei, vreau să precizez. Și mai sunt cei cu sindromul Asperger, care sunt printre cei, între ghime, norocoși. De ce? Au mai multe abilități și recuperarea lor nu că se face mai ușor. Se muncește exact ca la un copil non-verbal. numai că având mai multe abilități, probabilitatea de a se recupera total este mult mai mare, de a interacționa cu prietenii, de a-și face prieteni și de a se căsători, într-un final, este mult mai mare. Sindromul, de exemplu, Asperger este o tulburare a dezvoltării prin care individul întâmpină dificultăți în a înțelege cum să interacționeze din punct de vedere social. Stabilirea diagnosticului se realizează cel mai bine prin culegerea de informații de la părinți, medici, profesori și alți indivizi implicați în îngrijirea și supravegherea copilului, începem cu copilul de data asta, căci aceștia sunt cei care cunosc cel mai bine comportamentul copilului. Diagnosticul de sindrom
Dacă
Asperger...
Dacă părinții reușesc, îmi cer scuze că vă întrerup, poate în mediul urban să se întâmple, dar poate în mediul rural copilul rămâne un neînțeles sau un încăpățânat sau, eu știu, oricum alt...
Îl etichetează ca bolnav psihic?
Da.
Și când este adult, este psihotic. Am observat că cei din mediul rural renunță mult mai lesne și îi ascund.
Da.
Pur și simplu îi ascund, îi pun într-o cameră, consideră că dacă le pune la dispoziție aer, mâncare, acei părinți și-au făcut datoria pentru că părinții din mediul rural spun că am atâtea griji, am atâta pământ de lucrat, am grijă și de ceilalți copii, nu doresc să-i vadă vecinii pentru că se simt foarte culpabilizați.
Ne facem de râs.
Ne facem de râs și cum în trecut reacția era de a-i ascunde, părinții își trimit în spectrul invizibil din start acești copii.
Spuneți-mi, vă rog, dacă există diferență de comportament și aceasta vreau să scoatem în evidență. Am promis că vom vorbi despre această afecțiune, autismul, la copil, apoi la adolescent și apoi la adult. Și dacă există diferențe între cele trei. Să înțelegem că o caracteristică generală, îmi permit eu acum să trag o concluzie, dacă greșesc, mă contraziceți, să înțeleg că o caracteristică generală este că copiii autiști sunt în lumea lor.
Da. Și noi trebuie să-i invităm să vină în lumea noastră. Nu putem să devenim intruzivi,
să intrăm peste ei.
Îi deranjează.
Se închid, reacționează.
Reacționează, se închid și este posibil ca să nu mai putem să-i scoatem niciodată, pentru că nu se simt în siguranță.
Și spuneți-mi cum recunoaștem pe stradă acum. Deci nu vorbim de o diagnosticare medicală, nu purtăm o discuție cu o persoană apropiată, pur și simplu vedem un copil care se comportă diferit față de ceilalți copii. Cum îl identificăm ca fiind un copil autist? Mă rog, cât putem noi, astfel încât să știm să nu fim intruzivi, apropo de ceea ce spuneți.
Da. În primul rând, acești copii ori sunt mult prea cuminți și sunt inerți,
tăcuți
și se vede clar că privirea lor exprimă că nu sunt lângă noi,
pur și simplu, pierduți.
Că sunt pierduți, deci nu au contactul vizual.
Nu-ți susțin privirea, adică dacă te uiți la ei...
Nu se uită în ochii tăi.
Bine, mai sunt copii rușinoși care întorc privirea.
Întorc privirea, dar acești copii autiști nu-ți caută privirea.
Nu au reacție.
Nu au reacție în momentul când sunt strigați. Drept să spun, eu identific după părinte.
De ce?
Pentru că părintele unui copil de genul ăsta nu zâmbește, mai ales când este copilul mic. Se simte tot timpul atacat, pentru că copilul este atacat. Se simte tot timpul în stare de alertă, nu este deloc destins. Și are o stare de epuizare nervoasă și nervozitate maximă, mai ales când sunt copii mici și se simte exact ca o bărcuță într-un ocean care la cea mai mică mișcare are senzația că va exploda. Eu recunosc părinții.
Poate noi nu reușim să-i recunoaștem. Dumneavoastră aveți experiență, așadar, privire pierdută, ce mai vedem la acești copii?
Un limbaj dezvoltat cât de cât normal, dar intonația este diferită.
Adică?
Nu modulează vocea atât de bine și au anumite cuvinte pe care le pronunță diferit, ori mai tare, ori mai încet, nu sunt consecvenți.
Deci o vorbire mai ciudată?
O vorbire mai ciudată, un comportament, interese, activități neobișnuite. Se fixează pe ceva mai mult timp decât alți copii. Pe lucruri, din punctul nostru de vedere, nesemnificative, pe detalii.
Cu alte cuvinte, alege să se joace, să zicem, o oră cu o pietricică?
Exact. Sau să învârtă un pahar.
Sau și timp să... de o oră învârte un pahar. Da, nu se plictisește.
Nu se plictisește, nimic nu-i atrage atenția.
Din jur. Din jur. Nu-l distrage de la această activitate.
Da. Ori dacă îl distrage, consideră că a fost atacat.
Și atunci, cum
atacă.
Cum se comportă?
Heteroagresiv. Pur și simplu dorește să înlăture sursa care
l-a deranjat. Și se manifestă violent. Țipă sau lovește.
Heteroagresivii, da.
Înseamnă că există o categorie care face lucrul acesta, dar nu toți autiștii fac aceasta.
Non-verbalii, în general, nu sunt violenți. Uh-huh. Decât dacă îi afectează ceva fizic. Dar cei care sunt heteroagresivi, lumina, zgomotele puternice, o atitudine a celor din jur, un anumit gen de dispreț, poate să vorbească de cu totul altceva, dar se simt agresați verbal și atunci reacționează. Pot să se automutileze sau să acționeze violent asupra altora.
Așadar, pe scurt, acum cam acesta ar fi copilul cu autism. În câteva liniuțe. Și acum întrebarea mea a doua, și la aceste două întrebări încercăm să răspundem la toate cele trei categorii, întrebarea mea a doua e ce fac eu, persoană validă, cum mă comport în prezența copilului.
În primul rând, ultimul lucru pe care are nevoie să-l audă un părinte care are un copil cu probleme...
Deci, de fapt, îmi răspundeți extins acum și cum mă comport cu părintele.
Da. Este să nu audă că nu este bine crescut, de ce face, ce i s-a întâmplat, ce i-am făcut eu ca părinte acestui copil de reacționează în felul acesta. Se adresează copilului direct care este în criză și nu face decât să înrăutățească lucrurile.
Și spune, nu-i frumos
nu
la
este
vârsta
frumos,
ta,
dar o super pe mămica, nu ți-e rușine să faci așa ceva? Deci, în general, cei din jur acționează total nepotrivit.
Și cum ar trebui să reacționeze? Pentru aceasta facem emisiunea de față.
În primul rând, nu trebuie să intervină direct. Dacă dorește într-adevăr să ajute, că aici este problema, toți vor să înlăture cauza, dar nimeni nu vrea, așa simt părinții, că să ajute acel copil. Trebuie să aibă răbdare, să treacă criza respectivă și în momentul în care simte, în primul rând să zâmbească.
Îmi pot oferi ajutorul?
Da.
Să spunem că copilul a fost provocat de la jocul lui liniștit, este agresiv, părintele copilului respectiv încearcă să-și liniștească copilul, iar eu sunt un privitor cu copilul meu în același parc, să spunem.
Da.
Ce pot să fac? Pot să-mi ofer ajutorul părintelui sau este o situație delicată?
Să întrebe.
Dacă pot să ajut.
Dacă poate să ajute.
Și probabil că 99% ar spune nu. Că n-ar ști, sau nu s-ar aștepta să știu.
Nu s-ar aștepta să primească această întrebare. Nu am auzit-o niciodată. Am auzit, în general, doar remarcile nepotrivite, doar dezaprobarea. Nu am auzit cum pot să-mi ofer ajutorul. Eu, sincer, ca părinte, nu am auzit acest lucru când era copilul mic. Aceasta m-a făcut pe mine... Să ofer eu ajutor celorlalți părinți pentru că i-am înțeles și știu ce aștept eu pentru mine, aceea am putut să ofer. Ceilalți din jurul nostru nu ne-au întrebat cum pot să ofer.
Așadar, îmi spuneți că în cazul în care copilul este într-o criză, pot doar să-mi ofer ajutorul părintelui? Noi când spunem copil, spunem până în adolescență acum.
Sincer, și vârstă? Adulții sunt considerați dintr-un punct de vedere copii și așa am considerat eu. De ce? Ce apreciem noi la un copil? Sufletul lui, puritatea lui,
inocența.
Faptul că inocența. Acești copii, adolescenți, adulți, au în comun inocența.
Autiștii.
Autiștii. Niciodată ei nu văd răul. Nu-l sesizează. Este ca un virus pe care ei nu pot să-l contacteze niciodată și nu pot să îl transmită. Este total străin pentru ei.
Și ne întoarcem, doamna Beatrice Iortache, plecăm la același caz, în parc, copiii se joacă, dar de data aceasta copilul nu reacționează agresiv, noi îl vedem că se joacă și ne aducem aminte de această emisiune și spunem, uite, acest copil s-ar putea să fie un copil autist. Cum procedez să intru poate în discuție cu mama copilului, că cu copilul n-aș putea vorbi? Sau pot vorbi cu copilul?
Pot vorbi cu copilul doar după ce primesc acceptul mamei.
De ce? Spuneți din punct de vedere legal?
Nu din punct de vedere legal, dar mama știe cel mai bine dacă copilul ei poate să primească o influență pozitivă, poate să lege în acea zi o legătură sau
cu
nu.
Un alt copil,
cu un alt
exemplu,
copil
copilul
sau
meu.
Nu.
Mm-hmm.
Și ar fi atât de frumos, nici nu știți ce înseamnă pentru mama respectivă, pentru tatăle respectiv, pentru părinți, că vorbim nu numai despre mama, să vadă că cineva se interesează și că vrea să se joace cineva
și cu copilul lui.
E ceva de neimaginat și asta vorbesc în cunoștință de cauză. Să vină cineva și să-și ofere prietenia și să-și ofere propriul copil să fie prieten este ceva extraordinar. De ce? Pentru că copilul tău a devenit vizibil. Nu mai este copilul invizibil. Tu nu ești mama unui copil special, cu cerințe educaționale speciale, care este marginalizat. Dintr-o dată ești văzut.
Și primește copilul cu autism un alt copil de vârsta lui?
Terapia pe care o recomand este cea dintre un copil fără probleme, un model și copilul cu autism. Totdeauna copilul cu autism va imita, sunt mimetici, și va imita comportamentul unui copil fără probleme. Acesta este cheia vindecării acestor copii, pur și simplu.
Și vreți să spuneți că el este binevoitor să primească invitația de a se juca altui copil?
Nici copiii care nu au probleme nu se joacă între ei.
E adevărat, doar invitați de părinți, susținuți un pic și apoi se joacă separat.
Se joacă separat.
Bine, depinde de vârstă.
Depinde de vârstă, dacă sunt mici.
Când
stau unul
mișto
lângă altul. Numai că există un decalaj. Un copil cu autism la 8 ani, din punct de vedere emoțional, e ca unul de 3. Și atunci, între acești copii...
Un autist de 8 ani.
Un autist de 8 ani poate să se joace...
Un copil de 3 ani, fără probleme de sănătate?
Dimpotrivă, aș vrea cu un copil de 12 ani, care nu are probleme, se poate juca cu un copil de 8 ani cu autism. Pentru că înțelege cum să-i transmită, este mai tolerant, este mai îngăduitor și a fost îndeajuns învățat să știe să transmită și să accepte copilul respectiv. Totdeauna trebuie aleși cu 2 ani mai mult decât
vârsta copilului cu autism.
Mm-hmm.
Interesant. Doar că acel copil ales trebuie să știe cum să se comporte.
Da, și există un manual de instrucțiuni, ca să zic așa, pe care părintele poate să-l ofere. De aceea am spus.
Da, dar vedeți, părinții cu copii sănătoși, sub acest aspect, eu nu cred că e cineva perfect sănătos pe pământul acesta, dar mă rog, asta e altă discuție.
Așa cred ei că sunt sănătoși. Ok.
Nu o să se gândească niciodată să-și instruiască propriul copil. Uite, mamă, atunci când ne vom întâlni cu un copil mai special, tu să te comporți așa sau așa sau așa. Pentru că nici părintele nu se pregătește pentru asta. Discutăm noi și ne informăm. Eu, pentru că fac această emisiune și interacționez cu foarte multe persoane cu dizabilitate, dumneavoastră, pentru că aveți un copil cu autism și aveți o asociație și vă mișcați în lumea aceasta, dar câți oameni valizi se preocupă de interacțiunea dintre o persoană validă și una cu dizabilitate?
Beneficiile unor părinți care au copii fără probleme sunt următoarele. Mi s-a întâmplat la asociație, când făceam competițiile sportive, să vină copii cu părinții lor. Prima dată copiii erau îmbufnați, deci cei care n-aveau niciun fel de problemă, ce mai adus aici, de ce să-i văd eu pe ăștia? Mm-hmm. Și părinții lor veneau să spună, uite câte fac eu pentru tine, tu nu apreciezi niciodată.
Aceasta era ținta lor.
Era ținta lor și zice, vino să vezi că ceilalți copii care au dizabilități luptă, cât de mult se zbat ei și nu au tot ceea ce îți ofer eu ție. Deci, în permanență, părinții care au copii sănătoși veneau prima dată să le demonstreze copiilor lor ce buni sunt ei. În momentul în care intrau în legătură cu noi, când vedeau copiii celor care aveau probleme, copiii cu dizabilități, se schimba percepția lor.
Percepția părinților.
Părinților, da. De
copiilor valizi.
Copiilor valizi. Și spunea, n-am știut. Zice, dar eu nu i-am oferit copilului meu nimic din ceea ce oferiți voi. Eu i-am oferit lucruri materiale, pe când voi îi oferiți dragoste necondiționată, eu îmi condiționam copilul. Și în loc să se schimbe copilul,
se schimba întâi părintele.
Și după aceea, relația dintre părintele sănătos și copilul sănătos erau mult mai trainice, pentru că vedea relația de dragoste necondiționată între
deci,
ceilalți.
Deci, dumneavoastră, acum indirect, încurajați voluntariatul. Părinții care ne ascultă împreună cu copiilor, ar fi bine să treacă pragul asociației și
da.
Întâi să aibă parte de un duș rece, cald.
Exact. Și se va schimba relația și dintre ei, dintre ei și societate, pentru că la un moment dat îmi spunea o mămică care venea cu copilul ei să fie voluntar la asociație și după aceea, clar, copilul respectiv, care era mofturos, a devenit foarte bun prieten cu copilul cu dizabilități și a început să învețe mai bine, pentru că se gândea, uite cât de mult își dorește să fie prieten cu mine, cât de mult își dorește să vorbească. Eu citesc mult mai bine decât el. Și în momentul când dorea să-l învețe pe copilul cu dizabilități, trebuia să aibă mai multă răbdare și să știe.
Dar
să
cine învăța copilul cu dizabilitate? Celălalt copil valid?
Da, da.
Și ce vârstă era? Îmi dați acum un exemplu.
Diferența
tot
timp, peste 12 ani. Cei valizi. Cam atunci îi și aducea. Când sunt copii valizi mici, 3 ani, 4 ani, vor propria legătură cu mama lor. Încă, din punct de vedere emoțional, nu sunt pregătiți. Doar peste 5-6 ani, dar avea un frate mai mare și acela mic valid îl urma pe fratele lui. Și erau doi frați care se ocupa de un copil agresiv, care era exact la mijloc între. Și cel mic valid cam mânca bătaie de la cel cu dizabilități și se ducea la mama lui, mi-a muiat inima că spunea, zice, știu că este bolnav, dar chiar nu înțelege să nu mă pocnească. Și atunci i-am explicat, am jucat niște jocuri de rol, am făcut schimb și copilul cu dizabilități, care era cu un autism destul de grav,
de sever,
a venit, s-a uitat la cel mic, s-a pus în genunchi și a început să-l mângâie. Niciodată el nu a mângâiat nici măcar pe mama lui. L-am dat, a văzut reacția lui că nu a fost agresiv acel mic cu el. Da. Și a venit și și-a cerut iertare. După aceea niciodată nu l-a mai agresat. Și chiar copilul cu autism a început să plângă. El nici nu și-a manifestat emoția până atunci.
Copiii cu autism își manifestă greu emoțiile sau plâng greu?
Plâng în momentul în care sunt atacați, doar pentru propria persoană, niciodată pentru altcineva.
Nu din milă.
Nu din milă. Sentimentele lor și le conștientizează, de fapt, nu că nu le-ar avea, dar se conștientizează după vârsta de 12 ani. Deci niciodată nu le-am văzut manifestându-se înainte. Erau roboței până în 12 ani, acumulează
deci cauză,
foarte mult.
Cauză-efect,
da,
adică
da.
Nu erau stimulați.
Da, parcă ei nu se dezvoltă concomitent pe toate ariile.
Uh-huh.
Dezvolt o arie astăzi, peste 6 luni alta, deci trebuie să te ocupi de copiii cu autism cel puțin 21 de zile consecutiv pentru același obicei.
Și mă gândeam acum, în timp ce spuneați, cât de puțin timp are o mamă la dispoziție.
Da, o mamă...
Dacă ar trebui să-și oprească activitatea și poate mai are și alți copii, trebuie să trăiască cu toții.
Da, este foarte dificil. De aceea vă spuneam că este ca o mică bărcuță într-un ocean de lacrimi și gata să explodeze. Și de aceea îi recunosc pe ceilalți părinți. Pentru că dacă tu nu gestionezi ca părinte timpul, dragostea, intensitatea, nu reușești să transmiți copilului. Și avem nevoie de toți ceilalți din jurul nostru. Da, într-adevăr, noi nu cerem ajutor.
Dar de ce oare nu cer ajutor? Ultima întrebare și apoi trecem mai departe, mai avem 18 minute.
Pentru că în momentul când l-am cerut am fost respinși și nu ne mai trebuia de o oră. Este atât de greu să-ți revii după o lovitură de genul ăsta încât...
De ce este atât de greu? Pentru că și persoana validă are parte de diverse respingeri în viața ei. Cumva este o presiune în plus prin faptul că duci deja povara dizabilității. Acum nu mă refer la neacceptarea handicapului, dacă e și neacceptare cu atât mai mult, dar mă refer în sine la existența dizabilității, la preocuparea ta de zi cu zi. Copilului trebuie să-i fac față până la urmă, nu? Să-i împlinesc toate nevoile și după aceea, peste toată această luptă a ta, vine și dezaprobarea socială.
Da, diferența dintre un părinte care are un copil sănătos și părintele care are un copil cu dizabilități este următoarea. Copilul sănătos are viitor, copilul cu dizabilități nu are.
Nu are viitorul, unul promis, că un, până viitorul, la urmă sunt doar previziuni.
Asta simți.
A, simți.
Da. Simți că copilul tău, în momentul în care tu nu mai ești, nu va fi susținut de ceilalți pentru că este invizibil.
Hai să mergem mai departe. Cine este adolescentul cu autism? Cum se comportă? Cum îl observ că este special? Și întrebarea a doua la care vom răspunde, ce fac eu, persoana validă, cum mă comport eu cu adolescentul cu autism?
Știți bine cât de greu este de lucrat cu un adolescent?
În general?
În general. Trecerea de la...
Tulburarea hormonală, identitate.
Identitate. Deci înmulțiți toate aceste
reacții
cu 10 și veți obține un adolescent autist.
Doar cu 10?
Am fost... am avut foarte multe speranțe cu 10. În primul rând, adolescentul autist intră în depresie.
Nu-i violent?
În funcție de cum este gestionată depresia, poate să fie violent sau nu. Atunci, alegerile pe care le are un adolescent...
Există tentative de suicid? Scuze, vă întrerup.
Da.
Există în adolescență? În adolescență, da.
Pentru că realizează, în general, cei care au un IQ mai mare, realizează că nu sunt ca ceilalți, că nu sunt primiți de ceilalți, că își văd viitorul sau nu își văd viitorul, se văd în incapacitate de a deveni adult. Nu mai pot fi copii? Sunt tratați inevitabil ca niște adolescenți, mai ales cei care par să se integreze până la vârsta respectivă, ei se integrează calitativ niciodată, cantitativ. Adică poți pe 3-4 ore să fie considerați copii fără probleme, să aibă abilități academice, să meargă în școlile de masă, că acum se fac foarte multe eforturi pentru integrarea lor în școlile de masă. Dar acasă vor să fie copii, vor să aibă parte de aceeași tonalitate, de aceeași drăgălășenie din partea mamelor.
În mod deosebit?
În mod deosebit.
Ați subliniat așa.
Da. Ca și când erau mici.
Uh-huh.
Responsabilitățile și cerințele sunt imense, uriașe. Li se cere ceva și ei știu că nu pot să ofere.
De fapt, nu fac față.
Nu fac față.
Chiar dacă academic...
Chiar dacă academic
ar răspunde
la anumite materii, la anumiți prieteni.
Și atunci de ce se insistă din partea statului pe integrarea în școlile de masă?
Pentru că...
Îi ajută totuși?
Îi ajută mai mult socializarea decât achiziționarea abilităților academice. Ei din toată paleta, ei nu pot fi multitasking. Nu pot fi multifuncționali. Ei trebuie să se specializeze pe 2-3 lucruri. Acestea le va avea la un nivel înalt toată viața.
Și le vor putea face chiar mai bine decât un alt invalid.
Mult mai bine și vor putea face lucruri pe care un
om valid
nu le va face. Chiar sunt căutați, de exemplu, în Statele Unite, am citit un articol, sunt căutați de Microsoft, de, multinaționale, pentru că sunt foarte corecți, nu mint, își fac treaba foarte bine, sunt foarte atenți la detalii, au o memorie extraordinară, pot să reproducă, sunt mici computere și lor li se oferă un mediu ca să se dezvolte diferit și nu sunt priviți diferit. Ei simt. Noi avem impresia că ei nu simt, dar ei simt mult mai bine. Și reacția lor este de a închide ușa imediat în momentul când se simt atacați cam de la distanță. Distanța este de 3 metri fizică.
Priviți.
Când se simt priviți. Chiar dacă ei nu te privesc.
Distanța este de 3 metri?
Da, distanța confortabilă este de 3 metri.
Distanța confortabilă pentru două persoane valide este de cel puțin o jumătate de metru, depinde de starea psihică a persoanelor. Jumătate de metru. Am zis bine, nu?
Da.
Distanța pentru persoanele autiste, 3 metri.
Da. Observam la Monica, asta este experimental. În momentul în care o persoană...
3 metri totuși înseamnă cameră, dintr-un capăt în alt. Dacă vreau să împărtășești ceva celuilalt...
Înainte de a te apropia, cu 3 metri înainte, trebuie să intri în starea de calm, starea de răbdare, să ai zâmbetul pe buze.
Să ne pregătim.
Să ne pregătim.
Și acum ne întoarcem, pentru că mi-ați oferit mingea la fileu, vorbeam despre caracteristica principală a adolescentului autist, depresia. Deprimare, depresie.
Da.
Cum îl scoatem din depresie? Cum îl ajutăm? Vrem să intervenim în viața lui. Sau poate ne ascultă acum profesori, spre exemplu. Iar copilul este integrat într-o școală de masă. Eu văd că are o problemă.
În primul rând, deși nu se practică la noi, este să îi cerem voie să-l îmbrățișăm și să-l liniștim.
Nu se practică, dar e recomandat.
E recomandat.
De ce nu se practică? Rezerva, teama, necunoașterea? Sau...
În primul rând, un profesor are atâția elevi, este dificil ca în jumătate de minut, 5 minute, se acorde în plus acelui copil.
E un copil special,
Un copil special. Și depinde de relația pe care au avut-o la început. Un profesor care îi acordă de la început atenție, o permanentă atenție și siguranță și toleranță, va avea o relație foarte bună cu adolescentul respectiv, dacă se prezintă ca o ancoră și va spune de la început, în momentul în care simți și ai o problemă, fii la mine, mă cauți. Problemele pot părea mici, dar pentru adolescentul respectiv sunt cât un munte. Și dacă în momentul respectiv îi acorzi un pic mai mult și lași pe toți ceilalți pentru o secundă, un minut, sau poți să-i spui, poți să-ți amâni acea emoție la ora respectivă. Îl strângi de mână, ai un contact cu el și va avea răbdare, dar să nu-i spui promisiunea, să te duci la ora stabilită ca acel adolescent să-și descarce frustrările, să le înlocuiască cu endorfine. De fapt, capacitatea de a fi fericit și a se integra depinde de acest lucru. De la copilărie, adolescență și adultul cu autism.
Posibilitatea să te descarci, spuneți.
Posibilitatea să te descarci și să fii înțeles nu în momentul în care, adică nu-i distragi atenția, nu-l aduci în lumea ta, te duci tu în lumea lui, acolo, în momentul în care are nevoie de tine.
Și trebuie să vorbești sau este suficient să stai lângă el și să îi ții mâna lui în mâna ta? Sau...
Să fii foarte atent la ce îți cere.
Își cere, reacționează.
Și mimico-gestual. Tu simți, ai intuiție, el nu are. Pentru că copiii cu autism...
De aceea spuneați calm, răbdare și zâmbet. Adică te pregătești să observi detaliile.
Te pregătești să observi detaliile.
Și ești disponibil. 5
minute din viața ta, dacă oferi, vei rămâne în sufletul acelui copil, adolescent, adult, pentru vecie.
Monica, fetița dumneavoastră cu care ați lucrat îndeaproape de când a fost diagnosticată cu autism, a trecut prin aceste momente de depresie în adolescență? Se recunoaște sau o categorie a psihologilor spun că crizele adolescentine sunt mai acute, cu cât frustrările din copilărie au fost mai mari? și părinții nu au fost atenți la trăirile copiilor, ori au existat tensiuni în familie, iar în adolescență cumva se exprimă tot ce s-a strâns în suflet. Este momentul în care nu poți să te abții, mai târziu ca adult te vei abține pentru restul vieții, că tot aceleași frustrări probabil vor fi sau altele, dar în adolescență este momentul de explozie. Ați trăit asemenea reacții și cu... sau ați avut asemenea experiențe cu Monica?
Da, dar acum mă gândeam în timp ce vorbeați, niciodată nu am observat la adolescentul și adultul cu autism că mai ține minte foarte bine din ce s-a întâmplat în copilărie. Reacțiile lui sunt în permanență de copil.
Mm-hmm.
Nu poți să-i ceri nici copilului, nici adolescentului, nici adultului cu autism să țină minte sau să înmagazineze, mai ales din punct de vedere emotiv, emoțional, să nu reacționeze. Este ca o reacție chimică la ei. Deci învață anumite lucruri și reacționează. E o reacție chimică. Pur și simplu. Pentru că sunt inocenți, câteodată sunt socotiți naivi, ei se manifestă pentru că sunt foarte sinceri în reacțiile lor. Da, Monica, am învățat-o și își punea masca socială, ca să zic așa. Și
jucați un rol atunci.
Juca un rol, ei joacă roluri. Când se întâmpla la momentul respectiv, alegea cum să reacționeze, dar frustrarea venea cu ea și seara, în fiecare seară, o revărsa acasă. Putea să-și întârzie doar până seara reacția respectivă.
Și seara acasă dădea masca jos, masca socială.
Masca socială. Sau au fost momente, mai ales la adolescență, când nu putea să iasă afară din casă pentru că nu putea să-și pună masca. Reacțiile ei emoționale erau atât de puternice încât nu putea să facă față.
Și își dădea seama.
Da. Asta am învățat-o. Să conștientizeze momentul în care vine criza. Pe oboseală, eu obosesc mult mai repede și totdeauna fizicul atacă psihicul, care atacă spiritualul, deci și la ei este la fel ca la noi, dar niciodată să nu forțezi un autist să facă ceva ce nu dorește în momentul respectiv. Eu am forțat o dată să vină la școală, avea teză, bineînțeles că nu mi-a făcut nimic la teză, bineînțeles că ne-am enervat reciproc pe tot drumul și mi-a fost de ajuns o lecție sau două să-mi dau seama că nu forțez în momentul ăla. Poate să fie și examenul și evaluarea națională. Pregătește înainte.
Cum a făcut fața, zile, apropo, de evaluările naționale? A trecut și de capacitate și de bacalaureat?
Acum este,
sau, acum este acum cu bacalaureat.
A terminat 12 clase. A achiziționat foarte bine până la ora actuală engleza, gândește în engleză și sunt foarte încântată. Din punct de vedere social, a ajuns la un nivel la care, într-adevăr, puțin ajung. Acum îmi oferă mie ceea ce am oferit eu și se poartă cu mine cum am purtat eu cu ea. Identic.
Se reflectă. Se reflectă.
Oglindă.
Cum a făcut față la evaluările naționale, acolo unde e presiune mare?
M-am chinuit să obțin cele 3 ore de care avea dreptul și la matematică mi-a stat 20 de minute. Pentru că profesoara de matematică, la momentul respectiv, nu a reacționat foarte bine față de ea. Și având în vedere că matematica era numai la 8 dimineață, nici Monica nu a reacționat bine la ora matinală. Ea ne-a gândit între 8 și 10 dimineața. De aceea și liceul ei începe. De la ora 12...
Ați ales un liceu special?
Am ales un liceu particular, uh-huh. Liceul Phoenix, în primul rând pentru că era începea de după amiază.
A, și ea lucrează, funcționează bine intelectual după amiază. Și a trecut și noaptea. Interesant,
da.
E invers. Și a trecut cu brio, să înțeleg, totuși de evaluări, în ciuda acestei întâmplări cu matematica.
Da, pentru că am pregătit-o înainte, am trezit-o din ce în ce mai dimineață și am zis, te duci, dai tot ce poți și nu am așteptări din partea ta, am încredere în tine.
Dar nu mă supăr dacă rezultatul e unul negativ.
Niciodată nu m-am supărat pentru note, pentru ceea ce faci. Te duci acolo și îți imaginezi că te duci într-un loc să te relaxezi. Te duci să te întâlnești cu tine, cu ceea ce știi tu la
nivel. Ați avut voie în sală? Ați avut acces în sală?
Nu. Sincer, din clasa 7-a nici nu mi-a mai dat voie ca părinte să apar la școală, pentru că ea integrându-se cu ceilalți, părinții nu au voie să...
Eu știu că părinții nu au voie, dar mă gândeam că totuși are o condiție specială de copil cu dizabilitate.
Aveam dreptul, dar nu mai m-a lăsat ea.
Am înțeles.
Pentru că i-am creat ancore, ea devenise vizibilă.
Pentru colegii ei.
Pentru colegii ei, pentru profesori.
Și acum ne îndreptăm cu pași repezi și hotărâți, fiindcă se va încheia în curând și emisiunea, și în același timp mai trebuie să abordăm și ultima categorie și totodată Monica se îndreaptă cu pași hotărâți către...
Da. Adult.
Către a fi adult. Care sunt caracteristicile persoanei adulte cu autism?
În primul rând, achiziționat sau n-achiziționat. Cei care au achiziționat pot să intre pe piața muncii și să-și facă propria lor viață.
Toți cei care au avut parte de terapie în copilărie, sub toate formele terapie, odată o să discutăm concret, cei care au avut parte au șanse mari când vor fi adulți.
Când vor fi adulți. Pot să se căsătorească pentru că au acele abilități de a-i face pe ceilalți fericiți. Un copil care, așa adolescent, care a făcut terapie, a putut să lupte și a biruit. Are caracteristica învingătorului. Și atunci, acei fericiți autiști adulți pot să fie integrați. Cei mai puțini și, în general, caracteristica este au fost ajutați de cei din jurul lor și au găsit prieteni. Acesta este cheia. Cei care, chiar dacă au câștigat și au abilități, dar sunt respinși și sunt invizibil pentru ceilalți, își pierd abilitățile.
Și le pierd.
Și le pierd. Dacă nu li se creează mediul în continuare și n-au cel puțin un prieten, își vor pierde abilitățile.
Poate vorbiți de o întreținere pentru toată viața.
Da.
Nu este ceva ce ai dobândit și rămâi cu acel ceva.
Nu. Ei pierd. Cele de bază, de autoservire, să spunem că le termine. Dar abilitățile sociale, dacă nu...
De interacțiune, de a face față la presiuni.
Da.
Și cei care nu au avut parte din nefericire de tratamentele acestea, de terapii, de încurajare?
Din nefericire, odată creierul format și am văzut adulți cu autism, nu mai pot să achiziționeze. Pot doar să-și întrețină abilitățile pe care le-au dobândit și noi toți ceilalți să-i facem să se simtă bine și sper din tot sufletul să se simtă bine și să se simtă fericiți. Dar reacțiile lor nu sunt cele mai fericite.
Și atunci, pentru ultimul minut pe care îl mai avem pentru această întrebare, ce fac eu ca persoană validă, care mă întâlnesc cu un adult autist?
În primul rând, oferiți dragoste necondiționată, pentru că...
Și îl voi privi ca un copil? Ca pe un copil? Cum îl voi privi? Pentru că persoana validă de multe ori nu știe cum să privească persoana cu dizabilitate și acum vorbesc la modul general.
Tratați-i ca pe... Cum vrei tu să fii tratat, tratează-l pe cel de lângă tine. Și este valabil și pentru copil, și pentru adolescent, și pentru adultul autist. Tratează-l ca pe un om normal și va deveni un om normal.
Mulțumesc mult! Am ajuns la finalul acestei emisiuni, din păcate nu mai avem timp, însă cred că am reușit să oferim câteva informații, cel puțin reper, pentru cei care ne-au ascultat și în mod deosebit ne-am adresat persoanelor valide de data aceasta. Am aflat despre cine este copilul cu asemenea dizabilitate, cu autism, cine este adolescentul, cine este adultul cu autism și ce fac eu în calitate de persoană validă, cel de lângă el, nu aparținătorul lui, nu părintele lui, ci o prieten sau o persoană care asistă și care ar vrea să se implice. Mi-ați spus că este foarte important, o caracteristică esențială este prietenia și iubirea sinceră dezinteresată și faptul că acest copil cu autism, fie că are vârstă mică, fie că este adult, tot copil rămâne, poate să vadă dincolo de suflet adevărul, dacă există sau nu.
Da, deci vei avea parte de un prieten sincer care va fi oglinda ta.
Eu vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Mulțumesc și eu că m-ați invitat.
Și vă aștept și într-o altă ocazie să discutăm concret despre metode și terapii pentru integrarea în societatea persoanelor cu autism.
Cu multă plăcere!
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine. La revedere!
La revedere!